93,9 FM. И така, в този час в Радио К2 започва формата Обзор на деня. Обзор на информационно-публицистичния ден, сряда, 25 януари 2012 година, с моите гости, политолозите Йордан Василев, Георг Георгиев, Петър Русев. Добър вечер, добре дошли в студиото на Радио К2.
Добър вечер.
Добър вечер.
И няма как. Най-важното събитие тази седмица си остава смяната на Карула на Дундуков. Все ги бъркам едно или две, мисля, че едно. Не. Президентството едно, нали?
Не, Дундуков две.
Дундуков две, добре. Дундуков две. Ще запомня сега вече, след като ми направихте забележка. Четното число е президентството, нечетното е Министерския съвет. Да, смени се Карула на Дундуков 2. Всички успяхме в директни предавания да видим как стана това. Естествено, цивилизовано, добронамерено, с едни европейски норми, такива към които винаги сме се стремили. Но какво се крие зад, какво се крие зад тази церемониална част? Какво ще се случи в съществената и част, ще се опитаме тази вечер да анализираме и да прогнозираме. За мен ще съдят не по думите, а по делата. Така новия президент Плевнелиев започна своята реч и изложи своите приоритети. Направи ми впечатление, че те са... Да, вие ще кажете какви са, аз ще ги изброя. Да сме средно богата европейска държава, да имаме инфраструктура на европейско ниво, нов подход в енергетиката, работещи институции, ефективно правораздаване и така нататък. Как той, новия президент Плевнелиев, ще изпълни мечтите си, защото това явно са неговите мечти. В състояние ли е той, президента, например, да направи държавата средно богата европейска държава? Или да имаме инфраструктура на европейско ниво?
Аз си мисля, че Йордан това Василев. Са мечтите на поне 98% от българските граждани. И в този смисъл е пожелателното е наистина по някакъв начин да способне да спомогне на този процес.
Имам предвид това, че това повече приляга като приоритети на изпълнителната власт, не на президентската, защото президента няма преките правомощия на изпълнителната власт, за да може всичкото това нещо да го осъществи. Това имам предвид, като ви питам, ще може ли той да изпълни мечтите си?
Те себе това казаха, че речта на президента Плевнелиев по-скоро звучала като премиерска реч, отколкото като реч на президент, но аз смятам, че като новостъпил в длъжност глава на нацията, той има право да отрази тези мечти на нацията, както каза и колегата Василев, това са мечтите на, бих казал, 100% от нацията. Така че той като такъв не виждам нищо лошо да ги произнесе публично, да се чуят на глас. Той мисля, че зададе и изключително категоричен срок с това 2020 в програмата, както да изреждаше по области енергетика, социални услуги и така нататък, той всеки път казваше 2020, 2020, 2020, което за мен говори за един доста добър ангажимент. Също така каза, че обещанията, които са дадени по време на предизборната кампания, ще бъдат качени онлайн в сайта на президентството, така че всеки, който има желание и интерес, може да следи какво се случва и как се развива.
40 обещания.
Да, аз бих искал само да вметна, че нали, това е много хубаво, разбира се, и е част от пиар стратегиите за съвпадението на длъжност на новия президент и е добре всъщност да се знаят тези негови приоритети. Това, което, разбира се, съм съгласен с това, че всички всъщност го критикуваха точно поради тази причина, че не може да уплътни образа на институцията президентството.
А по-скоро тези, се доближава до предишното си състояние член на кабинета.
Тези са много красиви, много верни и много желателни от цялото целокупното българско население, но вече въпросът е докъде неговите преки правомощия могат да позволят влияние върху тези процеси. И аз в тази връзка бих така направил забележка към хората, които са правили тази реч, или всъщност може би ще поздравя самия президент с това, че той е правил, защото ясно личи, че той е правил. Проблемите в момента на България не са целите, а стъпките, по които трябва да стигнем до тези цели. И в тази връзка си мисля, че може би трябваше да стане повече дума за успяване на да се постигне един нов баланс на институциите, между институциите, да се направи така, че тези институции да заработят и всъщност да се обърнем към един различен подход, много по-прилягащ на президента. Пак казвам, тази реч напълно цялостно показва, че това, което той каза, че сам си е писал, е абсолютно вярно.
Да.
И няма лошо в тези пожелания. Въпросът е от тук нататък как ще можем, как ще ги изпълни със съдържание.
Впрочем, това е и следващия ми въпрос. 40 обещания, много, малко или всъщност трябва ли президента да се ангажира при встъпването си в длъжност с такива конкретни обещания или неговата роля е по-скоро менторската, политическото сътрудничество между управляващи опозиция, между граждански структури и политически субекти. Изобщо, ясно ли ни е на нас, българите, когато си избираме президент, за какво го избираме и той какво ще прави след това като една ключова фигура, избрана пряко от народа и по конституция с не чак толкова големи правомощия? Защото в интерес на истината, само да довърша, в интерес на истината за пръв път от годините на прехода президент визира 40 точно бройка обещания, съвсем конкретни. Не знам, ако пък не ги изпълни, какво ще се случи?
Аз ще започна с това, че
Георгиев.
Обещанията никога не са много тогава, когато има много проблеми. Но тук мисля, че трябва да се отбележи един друг факт, че за първи път наистина имаме толкова ясно структурирани, пунктуални, точни и бих казал педантично изработени цели.
Да.
Тоест, той зададе едно много ясно трасе. Той назова проблемите с истинските им имена, не премълча нищо, не се абстрахира от това, че е бив член на кабинета, тоест той не скри проблемите, той не ги замаскира, той ги назова. От тук нататък вече разрешаването на проблемите смятам, че ще бъде комплексно, т.е. той категорично се обяви, че ще работи в сътрудничество с правителството, с което и да е правителство, ще обединява, няма да разделя. Тук е много важно да подчертаем тази фраза, на която той така силно наблегна, както в кампанията си, така и в момента продължава да държи на нея. Споменая многократно. Това поне лично за мен говори, че президента Плевнелиев ще работи в много тясно сътрудничество. Тоест той ще помага
с изпълнителната
власт, точно така.
То тук възниква голямото опасение дали ще може да се еманципира от изпълнителната власт. Повечето специалисти обръщат внимание и политици на този факт, ще работи в сътрудничество, няма никакво съмнение.
Ако разгледаме реща, която той произнесе пред парламента при встъпването му в длъжност, ще забележим, че той наистина нито веднъж не спомена името на премиера. Пак казвам, той назова точни проблеми, които проблеми могат да се тълкуват като проблеми нерешени от изпълнителната власт, част от която той доскоро беше, което означава и говори, че той вече доста успешно успява да се еманципира и да влезе в ролята си на над партийна фигура, която говори по проблемите и която е готова да работи за тяхното разрешаване.
Аз си мисля, че се
Йордан Василев.
Проблема с еманципирането не може да бъде дневен ред от гледна точка на заеманата позиция. Президентската институция в България има за функция точно този възстановяването на този баланс и управлението, медиаторството между самите институции. А ние не чухме всъщност тези проблеми. Проблемите на реалната икономика, разбира се, че са важни приоритети. Те трябва да бъдат част от програмите, в които т.е. и действията, в които участва президент. Но имайки предвид, разбирайки добре неговите правомощия,
така?
Повечето от хората, които се интересуват пряко от политиката, знаят, че те са ако не пряко подвластни, то поне със сигурност трудно достижими. В тази връзка си мисля, че тази реч не може да бъде, т.е. не може да се счита за еманципация липсата на името на премиера.
Да.
Въпреки, че това в последните две години се наложи, нали, ние го гледахме много пъти по телевизията, всеки
да
един,
който пропуска точно така
името господне, нали, малко да. Така бива санкциониран в последствие и съветван. в тази насока.
Голяма смелост се изискваше според мен от Росен Плевнелиев да не спомене нито веднъж името на Бойко Борисов, защото в ГЕРБ нещата стоят така, че всеки задължително преповтаря името. Защо? Господне, както казахте.
Не, това разбира се в кръга на шегата. Да не, защото едната от Божите заповеди е нали, тази да не споменаваме без нужда. Те първо ще трябва да докаже той възможността си наистина да изпълнява тези функции, които са му предвидени по Конституция. И да търси вариантите за формулиране на проблемите на държавата. Защото, пак казвам, добрата инфраструктура, енергийната независимост са части от един общ проблем. И той касае програмирането на визията на българската общност. Тоест, в каква посока сме тръгнали. Дефинирането на тази позиция, ако той, разбира се, успее да я дефинира в правилната посока, ще даде възможност да докаже своите качества.
Да.
Защото, нали, ако приемем, че той се справяше много прилично в областта, в Министерството, за което отговаряше, сега ще трябва да влезе в една съвсем различна функция, която не е пряко оперативна и е много по-политическа.
Да, но тук в това, което казахте именно за следването на правомощието му по Конституция, за мен се крие един не точно капан, но нещо много интересно, т.е. може да се тълкува по интересен начин. Прерогативите на президента позволяват лавиране, т.е. те задават някаква посока на действие, но да речем да представлява държавата в международните отношения или да бъде обединител на нацията, това не са. Те са точно формулирани понятия, но позволяват да бъдат тълкувани. Тоест, аз мисля, че успеха на президента е точно тук да успява да лавира в тези прерогативи и да ги използва по правилен и подходящ начин. Защото пък, ако кажем, че един президент се придържа точно и строго към правомощите дадени от Конституцията, тогава можем да кажем, че той наистина има сравнително ограничена власт. Това, което им много хора правят. Казват, нали, Конституцията ограничава президента в неговите функции. И аз ще повторя, наистина смятам, че тук ще бъде силата на президента, ако той успее тези прерогативи да ги обърне в такава светлина и по такъв начин да ги представи и по такъв начин да ги използва, че те действително да бъдат полезни. И те действително да послужат за изпълнението на една от тези 40 цели, които той постави.
Аз се безпокоя от това, че прекалено конкретно и с точна бройка обвързва своя мандат. Затова не случайно преди малко зададе въпроса, а ако не ги изпълни?
Не, той не обвързва своя мандат. Значи 2020 е далеч след неговия мандат.
Не.
Той дава едни обещания за случки, които не го касаят.
Да, и извън неговия мандат, но ги дава съвсем конкретно, че той ще ги осъществи. Обикновено хората с обвързани с подобна власт дават големите насоки, своята визия, политическите проекти и вижданията си за политическите проекти в този период, но не се ангажират с построяването на магистрали.
Това стана традиция. В интерес на истината, още предишния президент не обеща да бъде социален.
Аз заради това искам да ви попитам.
Това стана някаква традиция, тъй като президентската институция в България е силно натоварена политически от гледна точка на прекия избор на президент.
Да.
Предоставяйки своя вот на президентската институция, президентът на практика олицетворява наистина нагласите в обществото и в този смисъл трябва да ги пресъздава, да ги обобщава и да ги насочва в тази посока, в която наистина би било добре за общото благо, така да се каже. В този смисъл, ако разгледаме конкретиката, и ако още повече включваме тайминга, който далеч надхвърля неговите 5 години мандат, си мисля, че е малко прекадена е кашата. Тоест, изпуснали сме твърде много пара в свирката отишва. Защото да говориш за след като е приключил мандата ти, тогава няма да има кой да го оценява. Най-малкото. Да изпълниш едни обещания, които са пряко, т.е. върху които пряко не можеш да влияеш, също ми се струва.
Това малко е най-важното. Имаш ли лостовете, за да влияеш пряко, обещавайки толкова конкретни неща? Лостовете ги нямаш. Те, въпреки всичко, тези обещания ще се изпълняват опосредствено, но чрез други власти в България. Най-вече чрез изпълнителната власт. Макар че за съдебната система, за която говори, там пък трябва със съдебната система да има пълна мобилизация между неговите виждани и тези на съдебната система, за да се получи тази реформа. Впрочем, тук прави много силно впечатление и още едно обстоятелство. С ангажимента за ефективно правораздаване има някакво разминаване. До сега министър на правосъдието беше Маргарита Попова. Тя сега е вице-президент. Тя застава зад тези ангажименти. Ами веднага логичният въпрос следва. След като ти като министър не си успяла да направиш ефективно правораздаването, как като вице-премьер ще го направиш, респективно той като премьер? Има неща, които според мен бяха излишни като визиране в тези...
Публични клишета, които да. Бяха използвани и въобще не точно.
Не знам дали са публични клишета или наистина си представят, че могат да го направят.
Защото всички забелязваме, нали, в момента, че големите проблеми на държавата са липсата на синхрон между различните власти в държавата. И т.е. това е един от огромните проблеми и аз извиня дни пак така в един анализ изрекаха една еретична мисъл, че всъщност трябва да започнем да мислим за Втората република. Mm-hmm. Тоест, тази конституционна уредба по този начин не сработва правилно и не може да удовлетвори.
Дали са виновни разпоредбите на конституцията или са виновни тези, които ги изпълняват?
Ако смятаме, че не можем да прехвърлим отговорността върху хората. Тук става дума за концептуална конструкция. При този вариант в нашия политически етос това не може да се случи, това не може да работи. Тоест, необходими са нови конституционни промени, които да бъдат много по... Тоест, да разгледат проблемите, които съществуват в момента и да се стремят да ги преодолеят.
Аз предлагам на това да посветим един от следващите ни анализи в обзора на деня, когато имаме и конкретен повод. А сега ви моля слушалките, защото имаме слушателна линия. Добър вечер, чуваме ви.
Здравейте. Мисля, че представянето на един президент за социалния, на другия за министър за президент на магистралите е основано на дълбокото непознаване на българския народ на самата конституция, но то показва, че не само българския народ е дълбоко незапознат, но и май кандидатите и самите президенти. Да се говорят такива неща с такива планове, каквито бяха обявени при самата реч на президента, които приличаха на тезисите на Комунистическата партия на Съветския съюз от 60-та година, която след 20 години ще бъде построен комунизма, бе да се каже как точно ще стане и да се бъркат такива основни понятия като доходи на населението и брутен вътрешен продукт на човек от населението за един изтъкнат менеджер, просто според мен не е допустимо. И този човек, според мен, президента трябва наистина да разбере кои са неговите задачи, точно, конкретно, а те най-много според мен са в областта на външната политика, но не и в областта на икономиката или магистралите най-малко. Благодаря.
Благодаря ви, приятна вечер ви пожелавам. Това е мнението на наш слушател. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Йордан Василев, Георг Георгиев и Петър Русев.
Всъщност нашия слушател опроверга това, да, със своето си твърдение. Защото всъщност и наистина има хора, които познават много добре. Медийният образ е едно. Но всъщност голяма част от обществото си дава сметка, че тези обещания не са включени, т.е. не могат да бъдат включени в дневния ред на един президент.
Така е. Още нещо ми направи много силно впечатление, че досега имахме социален президент, това и вие го подчертахте на няколко пъти. Сега ще имаме, според думите на самия Плевнелиев, прагматичен президент. Веднага задавам въпроса, а може ли да бъде непрагматичен президента? И въобще тези клишета, когато и епитети, когато си ги слагаме сами или екипа, с който работим, не знам дали много ни прилягат. Защото вие си спомняте, че Георги Първанов беше най-много атакуван спрямо от това клише, което му лепнаха неговия екип, социалния президент, и непрекъснато му се търсеше сметка, е ли той социален и защо не е, ако не е. Не рискува ли Росен Плевнелиев, сегашният ни президент, уважавания от мен нов президент на България, не рискува ли с слагането на такива прилагателни към собствената си персона? Защото какво значи прагматичен да бъдеш и какво значи да не си прагматичен? Ако тръгнем от там, да анализираме, няма ли риск в това, в тази категоризация, която сам си постави Плевнелиев? Вашето мнение?
Ами аз мисля, че подобни прилагателни често са съпътствали политически личности.
Е, от Първанов насам съпътства. Аз си спомням
дори една ситуация не във България, когато през 97-ма година, ако не се лъжа, нарекоха принцеса Даяна принцеса на народа. Нали, там казусът е различен, но подобно. Става въпрос, че е прагматичен. Защо да не може да бъде прагматичен?
Не знам, питам, може ли да бъде непрагматичен? Непрагматичен, какво значи? Какво значи непрагматичен президент?
Ако липсва рационалност, последователност в действията му.
И че той няма да е президент, ако липсва такива елементарни неща.
Противовест на националния.
Значи той не е ли прагматичен, той просто трябва да си ходи предварително.
Това е една доста широка формулировка.
Това е точно, да.
Някак,
мисля, че е широка
тема. Трябва да е напълно.
Ако леди Даяна можеше да поеме подобни...
Поради липсата на преки на политически ангажименти.
Точно така. Точно това ще да кажа. Защото тя си беше просто принцесата на народа, която нямаше ама никакви конкретни ангажименти.
Да, но нейната дейност обоснова.
Да, но тя е такава, дейност, дейност, приближаваща се повече до хоби, отколкото до държавни задължения. Защо на английската кралица интересно не изложат епитет социална, прагматична, защо последователна и рационална или така нататък?
Институцията и предопределя да бъде всякаква.
Всякаква.
Да.
Ами нашия държавен глава също трябва да бъде всякакъв, а не само един, поне така.
Ще, според мен, някой го вкара в този капан с тези епитети.
Господин
Плевни, за съжаление, няма политически опит на човек, израснал в партийните структури. Колкото и да бъдат да са оплювани в последните 20 години партиите, все пак те градат някакъв...
Създадаха своите политически кадри.
Да, създават някакви политически кадри, които са готови така, че да не бъдат лесно хлъзгани по пързалката, по наклонената плоскост. Лепването на такъв един епитет ще доведе до това, което в момента т.е. до цената, която трябва в момента плаща примерно премиера Борисов.
Така?
С легендата за чиновниците, които подскачат по асфалта и ловят снежинките във въздуха, той си навлече гнева на едно задръстване, което по принцип е нормално,
нормално и
възможно е,
да.
И неминуемо. Нали, т.е. тук аз по-скоро бих се обърнал към тази формулировка на политическа партия ГЕРБ, която на практика голямата част от политолозите приписват, т.е. необоснования популизъм, който рано или късно му идва цената. Т.е. в момента, който натоварят с определени ангажименти и отговорности, на които има и начин за измерване на успехите ти или неуспехите ти, цената започва да се плаща, тя в момента се плаща изключително скъпо. Същия е проблемът с други хора от правителството, с Цветанов, нали, в момента този скандал, който гледаме.
Аз се предлагам във втората част на нашия узор да се спреме на полицейското насилие,
като
защото
принцип.
Много,
аз мисля, че,
много данни за тази седмица се получиха. Така слушам,
това, което,
Георги Георгиев.
За което заговорихме, за ловенето на снежинките и така нататък, аз мисля, че никой не влага в това нещо буквалния смисъл.
Абе, хората си влагат и буквалния смисъл.
Значи това е принципно неправилно, тъй като се подразбира, че не могат да бъдат ловени снежинките във въздуха, но мисля, че имаме като факт най-доброто снегопочистване от години наред. Аз също живея в този град и в тази държава. И
трябва да ви кажа, че миналия сняг, когато падна, блокира почти цялата държава, да не говорим за...
Съгласен съм, но...
Да,
ама не, това го призна самата министър Павлова и обеща, че повече такова блокиране на държавата няма да се случи.
Когато се обеща, беше
отчетено.
Сега, ето ви оценката. Огромно задръстване има по столичния булевард Сливница в посока Люлин. Наредили са се стотици коли. Задръстването започва от Сточна гара и стига до кръстовището с булевард Константин Величков.
Значи,
причините спрели автомобили, вали мокър сняг, има много киша по пътя. Точно това искам да кажа.
Няма проблем с това нещо. Въпросът е, че не, когато
не
го дефинираш като абсолютно...
Не би следвало през зимата снега да създава проблем.
Човека, който управлява времето, нали, е нормално да те пита, защото времето е такова.
Да.
Нали, до там стигаме. Аз силно се надявам, имайки предвид, т.е. аз разглеждайки бизнес опита
Йордан Василев
на настоящия ни президент, mm-hmm. се надявам той много бързо да усети тези нюанси
и да се освободи от какъвто и да е популизъм, защото той се обръща точно като бумеранг, както казахте преди малко. Аз пак ще ви повторя. През целия втори мандат на Георги Първанов той беше атакуван почти непрекъснато с определението социален президент. И непрекъснато му се напомняше, че той като социален президент нищо социално не свършва. А той и не може да свърши.
Така е.
Той може да дава нови идеи, може да дава нови визии, но той просто не може да се намеси в социалната сфера, защото няма такива правомощия.
Има нещо друго. Значи, поставяйки пред перспективите пред развитието на държавата, ние трябва да дадем сметка какво е състоянието и в момента. И всъщност аз се връщам на една реч на ми изплува в главата една реч на Чърчил при стъпването му в длъжност през 1940 година, когато е ясно, че
за кръвта пота.
Кръвта пота и така нататък.
Да.
Тоест той не може да обещае нещо. Напротив, чакат ни много тежки дни и да се такъв добрячески оптимизъм не е подходящ, защото той ще му се върне.
Да. Нито за, и няма да за съответния лидер,
тези хубави идеи,
точно така, нито за съответния лидер, нито и за обществото са полезни да се приспива съзнанието му, че току-що ще се случи нещо хубаво. Не може в една такава тежка криза, в която всичките световни лидери обръщат внимание на своите нации за това, че ще преболедуват тежки години и тежки болести. Но точно в контекста на това ще ви спомена, че днес една част от моите събеседници даже започнаха критика да отправят към нашия нов президент, че той се задоволявал с средно ниво, а видиш ли, ние имаме възможност да минем и много по-напред и затова трябва, казват те, цитирам ги почти дословно, президента да ни води към най-добрите образци на европейска и световна политика, а не към средно по повод неговото обещание за средно богата европейска държава и инфраструктура на средно европейско ниво и така нататък. Ето риска с боравенето на думи в прекалено свободен план от видни държавници и политици. Веднага ще се намери някой, който точно в обратното да те обвини. Аз да съм дълбоко убедена, че Росен Плевнелиев под средно европейско равнище на една държава разбира едно много високо равнище. И по-скоро той го определя като географско понятие Средна Европа, имайки предвид Австрия, да речем. Но веднага икономисти...
Дори и Чехия.
Дори и Чехия. Но ето веднага икономисти млади с доста свободно мислене го обвиниха, че това е много ниска топка, много ниска летва поставена пред България да стигне средноевропейско ниво.
Това е проблема на политиката. Политиката е изключително сериозно занимание.
Йордан,
политиката не позволява да хвърляш думи във въздуха.
Точно така.
Нали?
И вие като политолози най-добре го знаете. Това.
Да, но аз тук все пак се върна на това, че говорим за реализъм.
Реализма означаваше да дадеш картина в момента и да е ясно, че от тук нататък ни чакат само трудности.
Значи аз мисля, че той достатъчно ясно назова, че в държавата съществуват проблеми.
Да.
Това, около което обаче цялата полемика се съсредоточи и на мене ми прави впечатление, сякаш тези въпросни 40 обещания, които той даде и тази конкретика, с която започна да говори, се разтълкува като нещо лошо, което за мен говори за едно дълбоко заболяване на политическата система като цяло. Тоест, ние вече сме приели, че в политиката ни трябва да има яснота и конкретика.
Не, трябва да има,
не точно тази институция, може би.
Да, аз
нямам проблема, ако министър
пак ще се върна на това. Защо президента да не бъде разглеждан като един катализатор, като мобилизатор на тези процеси?
Защото той по-скоро... Мобилизатор не може да ги изпълнява тези обещания. Той може да съдейства...
Може да съдейства и да ги изпълнява чрез изпълнителната власт.
Ма той няма правомощията. Утре, примерно, имаме правителствена криза. Пада правителството на ГЕРБ. Сформира се ново правителство и никой не може да каже към днешна дата дали то няма да бъде от опозицията. Да кажем.
Да. И тогава той не е част от това.
Или от нови политически сили, които...
От това не, но той каза, аз няма да бъда президент само на едно правителство.
Да, това никой не го спорва.
Ако приоритетите на следващото правителство са различни, какво се случва?
Приоритетите трябва да бъдат едни и същи. Тоест, приоритет е благото на нацията.
Не, аз ви гарантирам, че ако има друго правителство от друг тип...
От 33-та година за благото на нацията.
Да.
И от 17-та година...
Да не се връщаме толкова назад.
За да стигнем до електрификацията на Съветския съюз има много начини.
Точно така.
Единият с насилие, другия.
Върнете се само две години и половина назад и ще видите, че на предното правителство приоритети изобщо не бяха магистралите. Може да дойде правителство, което отново магистралите да не са му приоритет. А при нашия сегашен президент инфраструктурата е залегнала в един от най-главните приоритети. Може да се случи така, че следващото правителство, защото дори да не падне правителството на ГЕРБ сега, има избори, които избори съвпадат с мандата на сегашния президент. Той няма да се съобразява с мандатността на Народното събрание и на правителствата. Следващото правителство може да изведе като приоритет това, за което говори Кристин Лагард от понеделник насам. Не може повече да се затягат коланите, защото с затягане на коланите и икономии ние ще стигнем до голямата депресия, казва Кристин Лагард. и тя обяснява, че държавните инвестиции трябва да се засилват, за да има растеж. Сегашното правителство не споделя тази визия. То споделя визията на тежки и строги икономии.
Не, те наполовина споделя. Тоест, споделя там, където му е интересно, защото всъщност инвестициите в инфраструктура са държавни. И не я споделя в частта, в която не трябва да се правят икономии. Тоест, икономиите от хората,
а не икономии от държавата.
Да, а не икономии от държавата. Тоест, това е огромният проблем.
Но да продължим,
на това,
да продължим във втората част на обзора. Запазваме си правото да започнем с Георг Георгиев, защото сега няма възможност. Във втората част на обзора, защото